ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 15, sen jakeesta 12 lähtien, Paavali puhuu ylösnousemuksesta ja sanoo näin. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme. Turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turhanne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Saattaisiko tämänkin asian nyt selvemmin sanoa? Ja koska me tiedämme, että Kristus on noussut kuolleista, niin meillä on perusteltu toivo kuolleiden ylösnousemisesta. Me emme usko suurin piirtein tai mihinkään unelmiin, vaan me uskomme sen perustellun tosiasian nojalla, että Jeesus on noussut ylös kuolleista, myös meidän ylösnousemisemme. Raamattu sanoo, että ylösnousemuksia on kaksi. Niistä käytetään hiukan erilaisia nimityksiä. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, jakeissa 28 ja 9, Jeesus sanoo näin. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. On siis elämän ylösnousemus ja tuomion ylösnousemus. Ilmestyskirjan luvussa 20, sen jakeessa 6, sanotaan autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Luukkaan evankeliumin 14. luku, jae 14, kuuluu. Vaan kun sinä laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita, niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle, sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Eli tässä ensimmäisessä, eli elämän ylösnousemuksessa. Ja apostolien tekojen luvussa 24, jakeessa 15, tämä sanotaan näin. Paavali sanoo, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Ja me puhumme nyt näistä kummastakin kuitenkin niin, että me viivymme ensimmäisessä ylösnousemuksessa paljon pitempään. Ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa. Niin kuin näette, niin minä tässä hyvin paljon teidän kanssanne selaan nyt Raamattua. Tämä aihe on sen laatuinen, että minä en haluaisi puhua tästä omiani. Ja samalla minä haluaisin, että me Raamatun sanoissa näkisimme tämän asian suuremmoisuuden ja rikkauden. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 4, jakeesta 13 lähtien. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssansa. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Huomatkaa, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja tässä sanotaan, että kun aika on, kun Kristuksen takaisin tulon hetki koittaa, niin silloin taivaassa kuuluu käskyhuuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuuna, joka on sen merkki, että nämä alkavat tapahtua ja Kristus tulee taivaasta. Ja tässä sanotaan, että hän ottaa silloin maan päältä omansa. Ensin ne, jotka ovat kuolleet, kaikki uskovat, jotka ovat kuolleet ja haudoissa, nousevat. Ja ne, jotka ovat elossa Herran omia, nousevat yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan ja kohtaavat Herransa yläilmoissa. Ja saavat sen jälkeen aina olla Herran kanssa. Tämähän on hyvin valtava lupaus, hyvät ihmiset. Meille sanotaan tässä, että tulee näin valtava hetki historian puitteissa. Jos se hetki olisi nyt, niin kuolleet Herran omat nousisivat. Ja tässä meidän keskellämme se merkitsisi sitä, että jokainen, joka on Jeesuksen nimessä ja veressä saanut syntinsä anteeksi, olisi heidän kanssaan ja me lähtisimme tästä. Kuka tämän käsittää? Näin Raamattu sanoo. Ja näin se myöskin tapahtuu. Saa nähdä, olemmeko se sukupolvi, joka tämän elää. Vai olemmeko niitä, jotka nousevat ylös haudoista. Jeesus puhuu tästä asiasta hiukan toisin sanoin. Luukkaan evankeliumin luvussa 17, sen jakeissa 34 ja 35 hän sanoo: minä sanon teille, sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Siihen aikaanhan vedettiin vuoteet tavallaan niin kuin siskon petiin. Oli vain matto, jonka päällä nukuttiin usein peräti omaan vaippaan vain kietoutuneina. Kaksi naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Ja Matteus 24:41 sanoo vielä, että kaksi miestä on yhdessä pellolla, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Tämä on muuten sikälikin hyvin mielenkiintoinen, että me näemme, että sillä hetkellä kun hän tulee, on osa ihmisistä nukkumassa. Naisten työ, aamun ensimmäinen työ oli jauhaminen. Ja tässä nähdään naiset jauhamalla käsikivillä. Ja sitten ollaan keskellä päivää työn touhuissa miehet pellolla. Vaikka Raamattu ei missään sano, että maapallo on pyöreä, niin ei tästä nyt mitään muutakaan johtopäätöstä voi vetää kaiken kaikkiaan. Hän tulee ja ottaa joka puolelta maapalloa. Ja silloin kodit hajoavat, ystävyyssuhteet katkeavat. Herran omat ovat poissa. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa, mikä on oikein sellainen ylösnousemusluku täällä Uudessa testamentissa, sanotaan jakeissa 51-54. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Me muutumme niin kuin Kristus muuttui, kun hän nousi haudasta. Kristuksen ruumiissa tämä muutos tapahtui yhtäkkisesti, kertakaikkisesti. Niin, että hänellä oli ruumis, joka oli entinen, eikä kuitenkaan entinen. Sillä siinä ruumiissa oli monta eroa entiseen, muun muassa se, että hän ei ollut enää sillä tavalla sidottu paikkaan tai aikaan, niin kuin me tässä ruumiissamme. Ei sillä tavalla ruokaan, eikä mihinkään ajalliseen niin kuin me tässä ruumiissa. Hänellä oli ruumis, joka oli jollakin lailla kirkastettu, niin että Mariakaan ei meinannut tuntea mestariansa. Ja kuitenkin, kun hän tunsi, hän tajusi, mestarihan tämä on ihan selvästi. Hänellä oli kirkastettu ruumis, ja tämä muutos tulee tapahtumaan myöskin meissä, Herran omissa, tällä tavalla. Ja sen takia Raamattu sanoo, niin kuin meillä oli jo äsken esillä, ilmestyskirjan luvussa 20, jakeessa 6. Mä otan sen uudestaan esille. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Kaikki ne, jotka ovat ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ovat niitä, jotka ovat pelastuneet yksin armosta. Siellä ei ole niitä, jotka ihmissilmin ovat hyviä ihmisiä, niin sanottuja hyviä ihmisiä. Ei siellä ole oma vanhurskaita ihmisiä. vaan siellä on syntisiä ihmisiä, jotka Jumalan armosta ovat saaneet syntinsä anteeksi ja uudesti syntyneet Jumalan lapsiksi, eikä ketään muuta. Ja kun me tätä ajattelemme, niin me sanomme, Herra, mikä armo se on, että sinä olet minuakin vetänyt? Mikä minä olen, että sinä olet puhutellut ja kutsunut? Mikä minä olen, että sinä olet näyttänyt minulle syntejä, että sinä olet näyttänyt minulle ristin armoa? Mikä minä olen, Herra, kiitos ja ylistys sinulle. Sillä ihmehän tämä on. Se on niin valtava ihme, jos me ja kun me saamme olla tästä pelastuksesta osalliset. Kun meidät otetaan Kristusta vastaan ja Kristuksen tykö, niin me tulemme hetkeen, joka monille uskoville on vieras, ajatuksenakin aika vieras. Meille sanotaan toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Nyt puhutaan Kristuksen tuomioistuimesta, johon kaikki uskovat ihmiset kutsutaan. Tämä ei ole viimeinen tuomio, vaan tämä on uskovien tuomio. Ja meidän sydämemme hiukan värähtää, kun me tajuamme, Herra, mehän olemme pelastuneet armosta, mitä tämä puhe nyt on? Miten tämä sopii tähän? Kuitenkin on sillä tavalla, että Raamattu jatkuvasti toistaa, että kukin tulee saamaan tekojensa mukaan. Ja siinä näkyy myöskin Herran vanhurskaus. Me olemme pelastetut yksin armosta, ja me olemme Herran tykönä yksin armosta. Ja kuitenkin jotain näkyy, mikä on takana. Ja se, mikä siinä tuomioistuimen edessä tutkitaan ja mikä siinä näkyy, on meidän työmme, minkä me olemme täällä tehneet Herralle. Tästä sanotaan meille Raamatussa useampiakin asioita. Luukas 14:14 kuuluu kohta, joka meillä oli äsken esillä jo. Sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Sinulle maksetaan. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 5 sanotaan näin. Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota ennen kuin aika on. Ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset. Ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Ilmestyskirjan luvussa 22, eli Raamatun viimeisessä luvussa, jakeessa 12 sanotaan, katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Nyt on tutkittavana se, mitä me olemme Herralle tehneet. Ja tässä on tärkeätä kaksi asiaa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa ilmaistaan toinen. Jakeesta 11 lähtien. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Jokainen meistä, joka on Kristuksen saanut elämäänsä, on kutsuttu myöskin tekemään työtä Jumalan viinitarhassa. Jumalalla ei ole yhtään lasta, jolle ei olisi annettu jotakin tehtävää, jotakin leiviskää. Jumalalla ei ole yhtään työtöntä ihmistä. On ainakin 2 tehtävää, jotka koskevat meitä jokaista. Toinen on rukous. Joskin on niin, että Jumala näyttää antavan joillekin rukouksen ihan erityisellä tavalla tehtäväksi, niin kuin enemmän kuin noin yleensä. Niin, että tässäkin joukossa on varmasti niitä, joille rukous on tehtävä, jotka käyttävät siihen aikaa enemmän kuin muut, joiden sydämellä se oikein on. Mutta kaikki meidät on kutsuttu rukoilemaan. Myöskin kaikki meidät on kutsuttu todistamaan, sillä meille sanotaan, te tulette olemaan minun todistajani. Ei ole yhtään Jumalan lasta, joka ei todista tavalla tai toisella. On tosin hyvin arkoja Jumalan lapsia, jotka eivät tahdo saada sanaa suustansa. Eivät ajallisissa asioissa, eivätkä näissä iankaikkisissa. Mutta hekin todistavat jollakin tavalla, sillä heidän elämässään Kristus kyllä jotenkin näkyy. Ei voi olla näkymättä. Sillä jos meillä on joku asia, joka on meille tärkeä ja valtaa meidän mielemme, niin kyllä se näkyy. Minä olenkin tällä kohtaa monta kertaa nauranut, että katsokaa vaan rakastuneita nuoria ihmisiä. Kyllä se vaan näkyy, vaikka ne eivät salaisuuttansa sanoisi mitenkään. Jos en voi päätellä, että jaa, se taitaakin tuulla sieltä päin. Jos meille Kristus tulee elämäämme, niin kyllä sen huomaa. Ja jos ei saa suutansa auki, niin kyllä sitä tulee joku, joka kysyy, kuule, miten tämä nyt on. Mikä tässä on? Mutta me saamme myöskin muita tehtäviä. Jumala on antanut meille hyvin erilaisia luonnonlahjoja, ja sen lisäksi hän on antanut meille niin sanottuja armolahjoja, eli siis ihan sellaisia erityisiä lahjoja, jotka perustuvat hänen armoonsa, jotta me tekisimme työtä hänen valtakunnassaan. Ja sen takia meillä on hyvin erilaisia tehtäviä. Nämä tehtävät eivät ole eri arvoisia. Jumalan valtakunnassa ei ole eri arvoisia. Vaikka Billy Graham saarnaisi miljoonille ihmisille, niin hänen tehtävänsä ei ole arvokkaampi kuin Miinan, joka on mökissänsä rukoilemassa jossain Kainuun korvessa. Vaan kumpikin palvelee sillä armolahjalla ja kutsumuksella, minkä hän on Jumalalta saanut. Mutta tärkeintä on, että me rakennamme Kristus perustalle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi minä opetan väärin, niin että ihmiset saavat ehkä kokemuksia tai saavat tietoa tai ajatuksia, jotka eivät kiinnitä heitä Jeesukseen ja Jeesuksen vereen, Jumalan armoon, niin kaikki se, mitä minä olen tehnyt, tulee tulessa koetelluksi ja palaa poroksi. Mutta siinäkin tapauksessa minä olen pelastuva ikään kuin tulen läpi, sillä minä pelastun Jumalan armosta, jos minä olen Jumalan lapsi. Ja samoin on jokaisen meidän työmme laita. Jos ihmiset eivät meidän kauttamme tule tuntemaan Jumalan armoa, niin meidän työmme palaa poroksi Jumalan edessä. Rakensimmepä mistä aineesta tahansa tai millä lahjalla tahansa, missä tehtävässä tahansa. Kunhan ihmiset tulisivat tuntemaan Golgatalle ristiin naulitun Jeesukseen ja Isän edessä meitä edustavan Jeesukseen. Se on tärkeintä. Toinen asia, mikä liittyy tähän uskovien tuomioon, on meidän uskollisuutemme Herralle. Ei ole tärkeää, missä palvelemme, vaan miten me palvelemme. Ja sen takia Raamattu toistaa ja Jeesus toistaa kerran toisensa jälkeen, miten tärkeää on olla uskollinen. Matteus 24, jae 45 kuuluu. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Matteus 25, missä puhutaan leivisköistä, sanotaan sille, joka oli saanut 5 leiviskää. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Samoin sanotaan sille, joka oli saanut 2 leiviskää. Mutta yhden leiviskän saanut oli kaivannut sen maahan eikä tehnyt mitään. Ja hän oli menettänyt myöskin uskonsa sitä myöten, koska hänestä sanotaan, että hänet heitettiin pimeyteen, jossa on oleva itku ja hammasten kiristys. Myöskin hänen uskonsa oli kuollut pois. Luukas 16.10 sanoo, joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Herra kehottaa meitä olemaan uskolliset siinä, mikä meillä on. Jos sinun tehtäväsi on rukoilla yhden ihmisen puolesta, niin Herra odottaa, että sinä siinä olet uskollinen. Jos sinun tehtäväsi on pitää rukouspiiriä, niin ole siinä uskollinen. Jos sinun tehtäväsi on käydä rukouspiirissä tai raamattupiirissä, ole siinä uskollinen. Jos sinun tehtäväsi on hoitaa kahvinkeitto tietyissä seurakunnan tilanteissa, niin ole siinä uskollinen. Minkä tahansa Herra sinulle antaa, ole uskollinen. Mikään ei ole niin tärkeätä kuin uskollisuus vähässä, sillä sitä hän odottaa. Ei meidän tarvi olla niin kuin on joku muu, vaan uskolliset siinä, mikä on meille annettu. Mikä on sitten se palkka, joka meille annetaan? Raamattu puhuu erilaisista kruunuista tai seppeleistä. Ne ovat kaiketi palkan vertauskuvia. Ansaittujen kunnian osoitusten symboleja. En tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi todellisia. Mutta siinä on meidän ilomme, kun Herra meidät seppelöi. Onhan se nyt hirmuisen ihana, hieno asia. Kuvitelkaa nyt. Emme me voita urheilukilpailussa eikä meillä täällä laakereita juurikaan panna. Ei taida olla ketään tohtoriksi väitellyttä tai muuta, jolla olisi tämmöinen maallinen laakeriseppele. No saahan niitä uimakoulustakin täällä. Jonkunlaisia. Mutta ajatelkaa, kun me olemme Herran tykönä, niin meille annetaan jonkunlainen seppele, jonka Herra itse antaa. Täällä mainitaan semmoisia kuin elämän kruun. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Sitten puhutaan ilon ja kerskauksen kruunusta. Puhutaan vanhurskauden seppeleestä, kirkkauden seppeleestä. Minkälaisia lienevät, mutta ilo meillä on olla Herran kanssa, ja me olemme yhtä iloiset kuin Hän, kun Hän meidät seppelöi. Myöskin puhutaan kirkkaudesta, ihan erilaisesta kirkkaudestakin, mikä ilmeisesti eri uskovilla on. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku, tämä ylösnousemusluku, sanoo näin, jakeet 40-42. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. Toinen on auringon kirkkaus, toinen kuun kirkkaus ja toinen tähti. Ja toinen tähtien kirkkaus ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. No miltä tämä nyt sitten tuntuu? Että olisi erilaista kirkkautta. Me puhuimme tästä peruskurssin kanssa ihan tässä tällä viikolla. Ja ajattelimme sitä asiaa sillä tavalla, että myöskin tässä elämässä on olemassa erilaista kirkkautta. Kyllä minä sanoin oppilaille, että kyllä heissä näkyy Jumalan kirkkaus. Tottahan se on. Jos heidän rinnalleen nyt pantaisiin heidän elämänsä ennen uskoon tuloa, niin onhan siinä eroa, joka näkyy heidän olemuksessaan ja heidän kasvoissaan. Jos luokkaan pantaisiin puolet niitä, jotka kulkevat ihan jumalattomuuden teitä ja puolet uskovia, niin jollakin lailla se näkyy, se ero. Eihän sille mitään voi. Sen aavistaa joskus ihan vieraista ihmisistä, ihan kaupungin kadulla kulkiessaan, että tuo taitaa olla Herra oma. Siinä on jotain semmoista. Ja kun katselee vanhoja uskovia ihmisiä, niin kun monen kohdalla silmät vilkuttavat kuin tähdet. Niin, että tekisi mieli katsella vaan. Niin onhan siinä kirkkautta. Siinä on jotakin semmoista jälkeä, että tämä ihminen on ollut paljon Jeesuksen kanssa. Niin kuin sanotaan täällä toisen korintolaiskirjeen 3. luvun lopussa, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Mitä enemmän Herran kirkkautta katselee, mitä enemmän evankeliumi tulee meille todelliseksi, se painaa leimansa meihin. Niin, että Johanneksestakin, joka oli Ukkosen Jyrinän poika, saattoi tulla mies, jota sanottiin rakkauden apostoliksi. Miten tämä on mahdollista? Sen takia, että hän oli niin paljon Jeesuksen seurassa. Ja kun me olemme perillä kirkkaudessa, niin jollakin lailla tämä Jeesuksen kirkkaus meistä heijastuu ilmeisesti jotenkin eri tavoin. Mutta ei siellä semmoista tuntumaa koskaan ole, että mitä varten Pekka sai enemmän seppeleitä kuin minä. Tai mitä varten sohvi on kirkkaampi kuin minä. Ei siellä ole, katsokaa, enää kateutta eikä riitaa, ei mitään synnillistä tai lihallista. Vähän iloa siitä, että ihanaa, tuolla Pekalla on noin monta seppelettä. Ja ihanaa, kun sohvi on noin kirkas, se on niin täynnä Jeesusta, tuon sohvin kanssa on niin ihana olla täällä perillä. Näinhän se on. Mutta jotain sellaista se on kaiken kaikkiaan, millä Herra tahtoo ilahduttaa omiansa, kun hän meidät kokoaa sinne, Karitsan häihin. Jeesuksen takaisin tuleminen on kaksivaiheinen. Hän ottaa omansa vastaansa pilviin ja sitten hän tulee näiden omiensa kanssa tänne maan päälle. Niin kuin sanotaan, että hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Juudan kirjan jakeessa 14 ja Sakarian kirjan 14 luvussa sen jakeessa 4 puhutaan siitä, miten hänen jalkansa astuvat Öljymäelle. Ja on monta muuta kohtaa. Voi jos me olisimme siinä joukossa mukana. Ja sen jälkeen, kun hän on tullut tänne näkyvällä tavalla, hän tuomitsee kansat. Kansat. Se on aikaa, jolloin Israelkin kansana katsoo häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja se on aikaa, josta alkaa messiaaninen valtakunta, tuhatvuotinen valtakunta, jolloin Kristus on hallitsijana ja kuninkaana. Ja tämän kaiken jälkeen tulee sitten aika, jolloin on toinen ylösnousemus. Tämä toinen ylösnousemus, eli tuomion ylösnousemus, koskee kaikkia, jotka eivät ole olleet mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja tämä ylösnousemus merkitsee tuomiolle tulemista. Se on se Jumalan tuomioistuin. Suuri valkea valtaistuin, jonka eteen meidät kootaan. Ja siitä on hyvin vavahduttava kuva ilmestyskirjan luvussa 20. Jakeesta 11 lähtien. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tässä puhutaan paljon teoista, mutta teoista puhutaan sen tähden, että meidän tekomme todistavat puolesta tai vastaan. Niin kuin Jeesus sanoi, että jokaisesta turhasta sanasta meidät tuomitaan. Sillä sanoistasi sinut tuomitaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Meidän tekomme, meidän elämän tapamme, meidän sanamme vain ilmiantavat sitä, mitä meidän sydämessämme on. Ja toisaalta tekojen mukaan meidät tuomitaan siinä merkityksessä, että Jumala on vanhurskas. Kun ihminen tulee kadotetuksi Jumalan edestä, niin ei hän olisi oikein, jos Jumala tuomitsisi ihan samoin suuret murhamiehet tai varkaat tai ne, jotka ovat hyvin jumalisia ja eläneet siveellisesti hyvin hyvää elämää. Jumala tekee jokaisen kohdalla oikein, mutta ihminen voi pelastua vain, jos hänellä on Kristus, ja tulee kadotetuksi vain, jos hänellä ei ole Jeesusta. Sen tähden sanotaan, että ne pelastuvat, joiden nimi on Karitsan elämän kirjassa. Ja meidän nimemme on siellä silloin, kun Jumala saa näyttää meille meidän tilamme, meidän syntisen tilamme. Ja Jumala saa armahtaa tätä syntistä. Meillä oli puhetta erään kurssin kanssa siitä, että kun meidän tunnustuskirjamme puhuvat parannuksen tekemisestä, niin siellä painotetaan näin. Parannus on katumusta ja uskoa, ja siitä seuraa uusi elämä. Ja minä kysyin oppilailta, mitä varten siinä sanotaan katumus? Miksi siinä ei sanota, että parannus on syntien tunnustamista? Ja yksi näistä oppilaista sitten vastasi näin, että jos siinä olisi puhe vain syntien tunnustamisesta, niin sen voisi tehdä hyvin ulkokohtaisesti tai hyvin kevyesti. Mutta kun on puhe katumuksesta, niin tarkoitetaan sydämen asennetta Jumalan edessä. Sitä, mitä ihmisen sydämessä on. Minusta se oli viisas vastaus. Siitähän on kysymys, mitä sydämessä on. Ja kun ihminen sydämessään nöyrtyy synteinensä Herran eteen, katumuksessa, ja jää täydessä luottamuksessa syntisenä ihmisenä Jeesuksen armoon, siinä on hänen pelastuksensa. Ja hänen nimensä on elämän kirjassa. Ja hän on iankaikkisesti turvassa. Sen tähden meidän kaikkein vakavin kysymyksemme on, onko meidän nimemme todella elämäkirjassa. Meiltä on nyt ilmestynyt uusi kirja. Annatko sen tänne? Amerikkalaisen lääkärin Rawlingsin Kuoleman tuolla puolen. Tämä on hyvin erikoinen kirja. Tässä puhutaan siitä, miten ihmisillä on erilaisia kokemuksia kuolemasta, joita he sitten kertovat, kun heidät on elvytetty henkiin. Muutama vuosi sitten hän tuli vastaavan tyyppinen kirja, ja siinä puhutaan vain hyvistä kokemuksista. Kaikki pääsivät hyvään osaan, kaikki pääsivät valoon ja kaikilla oli hyvä olla. Ja se ei vastannut Raamatun totuutta. Nyt on kirja, johon lääkäri on kirjoittanut kahdenlaisista kokemuksista. Hän on sydänspesialisti. Ja tämä kirja alkaa hyvin vavahduttavasti semmoisesta tapauksesta, kun lääkärin vastaanotolle tuli 48-vuotias mies, tämmöinen maalaispostin kantaja. Hän valitti rintakipuja ja hänet pantiin rasituskokeeseen. Ja tässä rasituskokeessa hän yksinkertaisesti heitti henkensä. No lääkärille hän tuli hirmuinen hätä tässä, ja hän sitten muun hoitohenkilökunnan kanssa sai tämän miehen elvytetyksi. Ja vähän ajan kuluttua tämä mies kuoli uudestaan. Näin tapahtui, oliko se nyt 6 vai 8 kertaa. Kun tämä mies heräsi henkiin, elvytettiin henkiin, niin hänellä oli hirmuinen ahdistus ja hätä, minä olen helvetissä, minä olen helvetissä. Ja hän vaipui uudestaan. Ja kun hän taas siitä elpyi, Niin hän ahdingossansa pyytää, älkää vaan lopettako, älkää päästäkö mua menemään sinne. Ja lääkäri sanoo, että useat potilaat pyytävät, lopettakaa, sillä tämä elvyttäminen, kun oikein rintaa painetaan, niin se koskee niin, että saattaa joskus mennä kylkiluuta poikki. Hyvin kivuliasta. Ja kun tämä mies taas heräsi siitä, niin hän kysyy lääkäriltä, että mitä hänen pitää tehdä, että hän pääsee pois täältä helvetistä. Lääkäri sanoo, että lakatkaan puhumasta siitä helvetistä, tässä on niin kiire. Mutta kun hän sitten tajuaa, miten ahdistunut tämä mies on, niin hän ymmärtää, että hänen on otettava vakavasti tämä asia. Ja seuraavassa vaiheessa mies kysyy, että niin tämä lääkäri sitten sanoi hänelle, että eikö sillä pyhäkoulussa sanottu, että rukoilla. Ja mies sanoi, että rukoilkaa minun puolestani. Ja lääkäri sanoi, että minä olen pappi, minä olen lääkäri. Mutta ei hänen auttanut sitten lopulta muuta kuin rukoilla. Ja hän rukoili ja mies toisti sitä perässä. Ja hän pyysi, että Jumala, anna minulle syntini anteeksi. Ja jos minä kuolen, niin ota minut taivaaseen. Jos minä jään eloon, niin minä pysyn koukussa aina. Tämä mies jäi eloon ja hänestä tuli uskova mies. Tosin oli hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta se, että parin päivän perästä hän ei muistanut mitään niistä kokemuksista, joita hänellä oli helvetistä. Ja nähtävästi on niin, että monet kirjat, joita on kirjoitettu, joissa ei ole tätä näköalaa, johtuvat siitä, että ihminen unohtaa ne, torjuu ne hyvin äkkiä niiden kaameuden takia, ei muista. Sen sijaan hän muisti, kuinka hän rukoili lääkärin kanssa ja sen, mitä sen jälkeen tapahtui. Myöskin tässä on sellainen yksityiskohta mainittava, että tämä lääkäri sitten tarttui itse Raamattuun, haki Raamattunsa ja alkoi lukea. Niin voimakkaasti tämä häneen vaikutti. Ja myöskin siitä hän sai sitten kipinän tutkia tätä asiaa. Mutta me näemme näissä, että näkymättömät ovat todellisia, iankaikkiset ovat todellisia. Jumalan sana on todellinen. Ja sen tähden autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Tosin me kuoltuamme, tulemme jonkunlaiseen välitilaan, niin että tämäkin mies saattoi kokea jo ikään kuin helvetin tuskaa. Varsinainen tuomio on vasta sitten. Mutta kokemukset ovat todellisia jo ennen sitä. Ja me rukoilemme, Herra, anna minun olla ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Aamen. Herra, anna näiden asioiden tulla meille läheisiksi ja todellisiksi. Herra, anna meidän olla ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Aamen.